habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo Isniina oo bisha Janaayana ay tahay 11 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika iyo taleefannada gacanta iyo waliba bogga voasomali.com. idaacadda habeenimana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taariikhda Allah u naxariistay Abwaan Cali Sugule oo maanta geeriyooday.
Cali Sugule sugantiisu waxay ahayd mid dhab ahaantii beddeshay sugaanta sidii hore lagu yaqaanay. Wuxuu ereyo fudud oo dhib yar oo dadku wada fahmayaan ayuu oo xambaarsan, laakiin micno weyn iyo imagery aada u sarreeya ama tasiir aada u sarreysa ayuu kusoo gudbi jiray sugaantiisa. Marka erey yaro fudud intuu yaahdaba ereyadaasi haddii noqon jireen qaar halkudheg oo xikmad weyn wataa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan ardayda jaamacadda Garissa oo maanta markii ugu horreysay taniyo weerarkii Al-Shabaab ku soo laabtay waxbarashadoodii.
Waxaan waa imaana geebta aan filayna annaga aad iyo aad ku dhabar jabinna waxaa waaye kuwa annagii ardaydu Soomaalida oo jeebaan wadanka gobolka ku nool Garissa, Wajeer, Mandera, Oyale, Shelo, kuwii ku nool waxaan dhahnay meesha soo buuxiya meesha annagaas kale marka waa inaad bixisaa haddii kale waxaan u gaynay raylayna waxaa u dhisnay meesha bilaasha ee
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegeen Isniinta maanta in Seoul iyo Mareykanka ay ka arrinsanayaan qorshe kale oo lagu dhigo ciidan Kuuriyada dhinaca peninsulalka, maalin kadib markii diyaaradaha Mareykanku uu leeyahay ay dul heehaabeen hawada labada Kuuriya si markaasi loo muujiyo jawaabta ku aadan tijaabadii hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si joogto ah oo dhow uga wada shaqeynaya go'aamo ay kaga arrinsanayaan sidii loo sameyn lahaa xidado qorsheysan. Sidaasi waxaa yiri Kim Min Sul oo isagu ah afhayeenka wasaaradda arrimaha difaaca ee Kuuriyada Koonfureed. Waxaana uu sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, inkastoo uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo waxa ay noqon karaan qorshayaasha la dejiyay labada dhinac. Wakaaladda kale ee wararka ee AFP iyo midda Kuuriyada Koonfureed ayaa labaduba waxa ay warinayaan in qorshahaasi uu ku jiri karo diyaaradaha xambaaro hubka lidka nukliyeerka ee sida USS Ronald Reagan oo haatan saligiisu uu yahay Japan, iyo sidoo kale maraakiibta badda hoosteeda quusiya diyaaradaha dagaalka in la dhigo barahaasi. Duulimaadkii Axadii ee B-52 waxa uu yimid saacad kadib markii Kuuriyada Koonfureed waa Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda Kim Jong Un uu ku dhawaaqay tijaabinta ay tijaabiyeen bamka hydrogen bamka inuu ahaa mid ay ula dan leeyihiin midaysa ula dan lahayn ciidana, balse uu ahaa mid ay xaq u leeyihiin madax banaanidooda iyo dal ahaantooda, cid cambaareyn kartana aysan jirin inay tijaabiyaan.
Koonyasida gargaar cuna, dawo iyo bustooyin ayaa u dhaqaaqay maanta oo Isniina 3 magaalo oo waaweyn oo ku yaala dalka Siriya. Magaalooyinkaas oo go'doomin ay ku hayeen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada mucaaradku ay sababeen in dadkii ku haray ay macluul iyo gaajo la darsaan. Gargaarkan ayaa la filayaa inuu gaaro deegaanka Madaya oo ku dhow xuduudda Lebanon iyo magaalooyinka kale ee Fuwa iyo Kafraya ee gobolka Idlib oo ku dhow xadka Siriya iyo Turkiga. Dadaalkan gargaarka lagu gaarsiinayo magaalooyinkan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas iyo bisha cas ee Siriya iyo qaramada midoobay, waxaana tallaabadani timid kadib markii dowladda Siriya ay ogolaatay toddobaadkii la tagay in gargaarka la gaarsiiyo magaalooyinka. Mas-uuliyiinta dhinacyada ku lugta leh gargaarkan weli ma aysan sheegin in sahaydoodu ay gaartay goobihii loogu talagalay iyo in kale, laakiin waxay sheegeen in kolonyadu ay ku dhow yihiin goobahaasi. dadka ku nool saddexdan magaalo ayaa muddo shan sanadood ah ay ku dul dagaalamayeen ciidamada daacadda oo ah madaxweyne Bashaar al-Assad iyo kuwa mucaaradka. Colaadda Siiriya oo bilaabatay bishii Maaj sanadkii 2011 ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 250,000 oo qof. Dabayaaqada bishan ayuu ergeyga qaramada midoobay ee Siiriya qorsheynaya inuu dhinacyada wadahadal isugu geeyo magaalada Geneva si loo sii ambaqaado dadaallo 2 sanadood ka hor ku dhammaaday guuldarro.
Dalka Pakistan ayaa waxa uu martigelinayaa wadahadallo 4 waji ah oo maanta Isniin ah halkaasii ka bilowday, lana doonayo in lagu soo celiyo hanaankii nabadda ee dalka Afghanistan. Wadahadalka ayaa waxa qayb ka ah wadamada Afghanistan, China iyo Mareykanka. Sartaaj Aziz oo ah la taliyaha xagga arrimaha dibadda ee ra'iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa waxa uu isagoo ka hadlayay furista kulankaasi uu sheegay in ujeeddada ugu weyn ee shirkani uu yahay in la abuuro xaalad lagu keeni karo miiska wadahadalka Taliban, isla markaasina looga arrinsanayo sidii looga reebi lahaa inay ciirsadaan rabshado iyagoo ka dhiganaya hanaan ay ku gaarayaan yoolkooda siyaasadeed. Fiditaanka Taliban ee Afghanistan sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay dabka ku sii daartay walaaci beesha caalamka iyo wadamada gobolkuba ay ka qabeen in dagaalka ka jira dalalkaasi ee Taliban ay wado ay sii daba dheeraan karaan.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Sharif ayaa sheegay in Sacuudiga ay kala doortaan. Wuxuu ugu yeeray taageerista xagjirnimada iyo abuurista nacayb dhinaca diinta ku salaysan iyo inuu kaalin wax ku oola ka qaato horumarinta xasiloonida Bariga Dhexe. Maqaal uu ku qoray maanta Isniinta wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mr. Zarif waxa uu ku dhaleeceeyay sida Sacuudiga uu uga soo horjeedo heshiiskii nukleerka Iran lala gaaray iyo sidoo kale ololaha military ee Sacuudigu horkacayo ee Yemen. Xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan labadan wadan ayaa salka ku haysa halka ay labadan dal ka taagan yihiin colaadda Yemen. Zarif ayaa ugu yeeray dilkii Sheekh Nimir al-Nimir wadaad caan ahaa oo ka tirsanaa shiicada laga tirada badan yahay ee Sacuudiga mid waxashnimo.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxa maanta si rasmi ah waxbarashadoodii ugu laabtay ardaydii halkaasii wax ka baranaysay 9 bilood kadib markii weerarkii Al-Shabaab halkaasii uu ka dhacay. Haddaba faahfaahin ku saabsan dib u bilaabista waxbarashada ardaydan ayaa Maxamed Cabdi Sandheero jooga Washington waxa uu ka wareystay Professor Ahmed Cusmaan Warfa oo ah maamulaha Jaamacadda Garissa.
Maanta waxay imaadeen ardaydii si aan sheegna horaan oo PSP program ku imaanayeen. PSP program waxaa loo yaqaanaa kuwa ayaga ka dhiibaan lacagta iskuulka. Maanta imaanayeen, marka saaka loo bilaabay qabtan waa badan yihiin. Kuwa waxay imaadaan subaxdii, kuwa galabtii, kuwa qaarna waxay imaadaan oo shaqeeyaana sabti iyo xaddi.
Waan gartay kuwii kale scholarshipkana.
Marka maanta waxay imaadeen 30 degree ah, gruubka digriga 30 kamid ah. Ya imaadeen klaaska waxay imaadeen ayagoo 18 oo diploma.
Waa gartay. Way ardaydii kale iyagu scholarshipka ahaa ee dowladdu lacag ka bixin jirtayna?
Ardaydaasayd waxay u gudbeen Moyo siday u tageen bishii la soo fadhi la soo dhaafay bishii May 20-keeda oo inay ku soo noqon xaggaas ay aadeen xaggaas ka dhigan doonaan anagana isku dhaw ma nihin. Marka waxaa la siiyay admission hore leh, admission number la siiyay, marka xagga ka dhammayn doona weliba ku soo noqon doonaan.
Waan gartay. Marka ardaydan maanta bilowday kulligood jaamacadda way ku cusbaayeen miya, mise hore u dhigan jireen?
Ku cusub weli ma imaanin. Ku cusub waxay imaan doonaan bisha February foodan ugu sahayso, laakiin kuwa ku hore u dhigan jireen oo semestagoodii dhexda ka burburay oo furcad markay soo galay universityga ay kuwii kala tageen ayagii marka nafanku uma ahayn ayaa iska joogay ilaa waqtigan ay sugayeen intii jaamacadda laga furayay.
Waan gartay. Bal dhinaca macalimiinta iga waran, haddii ardaydii scholarshipka ahayd ee deeqda waxbarasho dowladda ka bixinaysay ay kulligood Moi University u wareegeen oyna soo noqonaynin, macalimiintii weerarka ka hor wax ka dhigi jirtay xaaladooda waa sidee?
Macalimiintu way soo wada noqdeen maadaama macalimiintu waxaa loo qoray Garissa University College ayaa lacag siisa.
Waa
ku qasban yihiin markii intii yaraado sabadka ka dhammaanaya ay Moi joogeen ardayda ay wax u dhigayeen. Sabadka kuu dhammaaday, intixaamka haduna ay bixiyeen halka dhamee waxay bihi wax la dhaw supplementary exam oo ku imtixaan fadhiyeen alaabtii intaabarle waxa kulli waxay dhamaadeen taxmadii 20-kii November waxaan soo gashay Christmaskii Christmas ay aadeen Christmas ku dhamaadeen waxaan dhahnay taar afar waa la furi meesha walbo isoo xaadiriyo marka waa imaadeen waa wada jabeer macalimiintii shaqaalii kale kulli
waan gartay marka macalimiintu ma macalimiin gobolka u dhashay u badan yihiin mise kuwa Kenya inteeda kale
waxay u badan yihiin Kenya inteeda kale macalimiin gobolka ku yaryihiin
waan gartay marka bal dhinaca walwalka haddaad iga warantid ardaydii iyagu scholarshipka ku joogay say u badan tahay Kenya inteeda kale ka yimid waa kuwa tagay Moi University ee Eldoret macalimiinta soo noqday iyo ardayda kale soo noqotay wax walwala ma ka dareenteen maalintii koowaad weeraradii dhacay kadib
maya sida horan ii sheegay meesha waxaan ku dhisnay xara boliisa marka boliis ku filan ayaan keenay waxaan ku filnay reservoir marka waa meel la ilaalinayo 4-5 saac gaari waxaa jira patrol oo soo gala oo baxa oo ku wareega habeena daalgo marka aad iyo aad maanta loo sugay
waan gartay marka Febraayo marka ardayda ay dib waxbarashada u bilaabayaan ardayda cusub aad filaysiin arday deeq waxbarasho ku imanaya oo Kenya meelaheeda kale ka imanaya ma filaysaan
kuwa dowladda xaggeedka imaayo waxay maanta oo September sanadkan maxaa dhawaa ardayda dhammeeyeen iskoollada sanadkii hore marka risaalka waxaa soo bixi doontaa bisha Febraayo aakhirkeeda marka kadib waxaa loo gudbin doonaa universiyaalka waxay maanta doona September sanadkana julaay yiraahdo laakiin waxaan u imaanaa qaybta aan filaynaa annaga aad iyo aad isku dhawar jabinna waxaa waaye kuwa annagii ardayda soomaalida oo jooga waddankan gobolka ku nool Garissa, Wajeer, Mandera, Moyale jeelo ku nool waxaan dhahnay meesha soo buuxiya meesha annagaa iskale marka waa inaad buuxisaan haddii kale waxaan u gaynay horeyna inay waxaa u dhisna meesha bilaash aheed marka waxaan leenahay imaada meesha soo buuxiya marka kuwaas sbn geliyeen laakiin hadduba badna waxaa waaye 120 waxaan filaynaa inay imaadaan
kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Cusmaan Warfa oo ah maamulaha jaamacadda Garissa khadka telefoonka ee halkaasina ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan.
waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Shirweyne looga arrinsanayo horumarinta iyo istaraatiijiyadda warbaahinta Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galaya wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada, ururada saxaafadda iyo hay'adaha caalamiga ah ee taageera saxaafadda Soomaaliya. Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirkan oo muddo laba cishaa ka socon doona Muqdisho ayaa ciwaankiisu yahay qorshaha horumarinta warbaahinta Soomaalida 5 sano soo socota, waxaana diiradda lagu saari doonaa baahida loo qabo warbaahinta madaxa bannaan iyo muhiimadda uu leeyahay xeerka saxaafadda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saxay 9-kii bishan, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dul istaagay laba qodob oo sheegay in shirka ujeedka ugu weyn uu yahay isu imaatinkiisa.
Marka shirkan ujeedadiisu waxa weeye laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye inaan dejino qorshe 5 sano ah oo lagu horumarinayo wariyaha iyo warbaahinta Soomaaliyeed. Qodobka labaadna dowlad ahaan waa inaanu soo bandhigno sharciga saxaafadda oo alxamdulilaahi la ansixiyey baarlamaanka Soomaaliyeed ansixiyey maray dhammaan tartiibaadkii uu baahnaa madaxweynuhuna saxeexay oo hadda ah sharci rasmi ah oo dhaqan gelaya labadaa qodob weyn.
Guddoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo daba joogay maalmarintii xeerka saxaafadda ayaa sheegay in xeerka saxaafadda Soomaaliya ahmiyad gaar u siin doona warbaahinta madaxa bannaan haba ugu horeysa tacadiyada xariga ahaa.
Waxaan isleeyahay sharcigani in kasta oo ay dhici karto dadka qaarkii inay meelo dareemaan, haddana waxaan isleeyahay sharcigani wax fara badan ayuu soo kordhinayaa oo laba meeloodba ka soo kordhinayaa dhinaca warbaahinta madaxa bannaan. Xuquuqo badan buu siinayaa guud ahaan, ama mid dowlad ahaado ama mid madax bannaan ahaadeen, xuquuqo badan buu siinayaa. Waxaan isleeyahay wariyaha haddii shalay hadduu gafyar sameeyo ay ahayd in askarigu soo qabto oo gudaha la dhigo. Taas sharcigu maanta uu diidayaa oo ma ogola oo wax xabsi lagu geyn karaa oo lagu xiri karaa isaga oo ay maxkamadii waran soo geysay.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Umar Arto oo fura kulanka labada cisho socon doona ayaa hoosta ka xariiqay in xeerka saxaafadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxay u ahmiyad gaar ah siin doono warbaahinta madaxa bannaan isagoo xusay in dowladda Soomaaliya ka go'antaa dhowrista xuquuqda saxaafadda.
Qorshahan ama xeerkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu taabanayaa dhowr qodob ayuu taabanayaa. Dhowrka qodob oo ah maxaa la yidhaahdaa marka ugu horreysa dejinta mabaadi iyo siyaasadeed iyo sharci ay hagayaan oo hagaya maxaa la yidhaahdaa warbaahinta. Laba, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, yani waa diversity, kala duwanaanshaha waa muhiim. Saddex, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqo ku salaysan, horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta isticmaalka adeegsiga teknolojiyada, dhiirigelinta iyo damaanad qaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta si waafaqsan xeerka. Yani waa shan qodob oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Haddii intaa laga midho dhaliyana waxaan filayaa inay keenayso in wax badan maxaa la yidhaahdaa ay wanaajiso.
Wasiirada warfaafinta ka socda maamulada ka jira dalka ayaa dhankooda soo dhaweeya xeerka saxaafadda Soomaaliya iyagoo xusay in qorshaha shanta sane soo socota looga dooday warbaahinta Soomaalida inay qaybtooda ka qaadan doonaan, sida ay ka sheegeen shirka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Cawayska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa khudbadiisa sanadlaha ahayd ee sanadkan maanta waxa uu ka horjeediyay labada gol ee Soomaaliland, isagoo ku weeraray dowladda Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inay qalqal ku hayaan amaanka Soomaaliland. Waxa uuna kaga hadlay sicir bararka, mowqifka Soomaaliland ee xisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan Iran iyo Sacuudiga iyo arrimo kale. Haddaba wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warkan halkaas ka soo diray.
Khudbad sanadeedkan oo ahayd tii lixaad ee madaxweyne Siinaaye u jeediyay labadan gol tan iyo intii uu xilka hayay ayuu kaga hadlay toddoba qodob oo kala ahaa siyaasadda arrimaha dibadda, wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, diiwaangelinta madaniga, qiimo dhaca shilinka Soomaaliland, nabadgelyada, maamul wanaaga iyo garsoorka iyo cadaaladda. Hadalkan oo socday in ka badan soddon daqiiqo ayuu kaga hadlay mowqifka Soomaaliland ee xasaradda ka dhex taagan dalalka carabta iyo waddanka Iran, isagoo cambaarayay gubitaankii la gubay safaaraddii dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya uu ku lahaa dalka Iran, islamarkaana taageeray ifka dalalka jaamacadda carabtu ay ka taagan yihiin amaba ay ka qaateen arrinka waddanka Iran.
Waxaanu halkan ku cambaareynaynaa falkii foosh xubaa ee lagu gubay safaaradda dalka Sacuudi ku lahaa waddanka Iran, taasoo ahayd mid ka dhana milgaha diblomaasiyadda dunida ee kana soo horjeeda shuruucda caalamiga ah. Gubada Soomaaliland waxay si adag uga soo horjeedaa xasilooni darrada dalka Iran ka waddo mantaqada Bariga Dhexe iyo marin biyoodka badda cas. Dowladda Soomaaliland waxay si buuxda u garab taagan tahay mowqifka ay ka qaateen dowladaha jabhada carabta arintan
maruu ka hadlayo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa u sheegay inay dardar gelinayaan wada hadaladaasi isagoo markalena ku celiyay in Soomaaliland ay ka madax banaantahay Soomaaliya isla markaana ku eedeeyay Soomaaliya inay Soomaaliland ka wadaan waxa uu yeeray arrimo ka dhan ah nabadda iyo wada jirka Soomaaliland
waxaanu la soconnaa in madaxda dowladda Soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhan ah nabadda iyo wada jirka qarankan waxaan ognahay inay soo abaabuleen kooxa ay ugu talagaleen inay khalkhal geliyaan nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliland isla markaana carqaladeeyaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka haddaba xaafadi waxay xaafad kale ugu wareegtaa wax xasarad sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dalka Soomaaliya inay xil iska saaraan xal u helidda dhibaatooyinka hadhayay dhulkooda waxaan leeyahay u dulqaadanayna faragelinta aad ku haysaan ciidda iyada iyo calanka iyaga idina kuma xadgudbi karto xaqa aya ka tashiga dadka iyaga iyo xurmada madax bannaanida dalka iyaga xuquuqda asaasiga ah iyo xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa laba taabtaan diyaarna waxaan u nahay inaanu dhiig u daadino dalka iyaga hooyo
iyadoo Soomaaliland muddooyinkanba ay ka jirtay qiimo dhac ku imi lacagta shilinka Soomaaliland kaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ayuu madaxweyne Siinaye mar uu ka hadlayay sheegay inay suurtagelinayaan in si rasmi ah wax loogu kala iibsado lacagta shilinka Soomaaliland islamarkaana qiimaha sarifku hadda cagacagaynaya 8,000 ay bartilmaameed ahaana gaarsiinayaan 6,000 oo Soomaaliland shilin ah
waxaan suurtagelinayaa lacagta shilinka Soomaaliland noqdo cumladda rasmiga ah ee wax lagu kala iibsado waxaa waajib ah in bulshada wax kala iibsata ku kala iibsato ama wax isku weydaarsato lacagteenna dhammaan goobaha ganacsiga sida hoteelada dugsiyada waxbarashada suuqyada kala duwan sayladaha xoolaha iyo wixii lamid a laba waxaa bartilmaameed inoo ah in qiimaha sarifka doolarka ee shilinka Soomaaliland la gaadhsiiyo
madaxweyne axmed maxamed siinaye ayaa khudbadiisan waxa uu markii ugu horreysay kusoo hadal qaaday iibka hantida maguurtada ah ee dowladdu leedahay oo loo gacan geliyay ganacsato gaara islamarkaana keentay in xukuumaddiisa lagu dhaliilo ayuu ku dooday in sifo sharciga waafaqsan loo iibiyey dakhliga kasoo baxayna lagu daray miisaaniyadda qaranka waxaana fadhigan ku sugnaa xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada xubno ka mid a xukuumadda guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha xisbilxaakimka kulmiya qunsulka xafiiska dowladda turkigu ay ku leedahay magaalada hargeysa balse waxaa iyagu aan kasoo xaadirin fadhigan hoggaanka xisbiyada mucaaradka Soomaaliland Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa Washington Ibn Xariista Jannaha ka waraabiyey waxaa maanta magaalada Shaariiqa ee Imaaraadka Carabta ku geeriyooday abwaanka Soomaaliyeed ee caanka ahaa Cali Isugule Cigaal Duncarbeed kaasoo ku xanuunsanayay in mudaah waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Abwaan Cali Isugule ayaa sugaantiisii ay ahayd mid qoto dheer sida uu VOA-da uga waramay Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah aqoonyahan u kuura gala sugaanta Soomaaliyeed qoraalna ka sameeyey sugaanta Cali Isugule. Haddaba Xuseen Barre ayaa qadka taleefanka ee magaalada Washington kula xiriiray Bashiir Good.
Cali Isugule fanka waxaa kasoo bilaabay Hargeysa qoladii loo oran jiray walaalaha Hargeysa dadkii abuuray buu ka mid ahaa Cali Isugule inkastoo in yar ka dambeeyey walaalaha Hargeysa waxaa sameeyey Cabdilaahi Qarshi iyo Xuseen oo Faarax dabeetana qoladii loodkii dambe kusoo biiray buu ahaa laakiin xukuumadii ugu waaweynaa buu ka mid ahaa walaalaha Hargeysa ee Radio Hargeysa ka shaqeyn jiray. Halkaasuu markaa kasoo bilaabay fanka halkaas markaa ruwaadihiisii ugu horreeyey ruwaadii ugu horreysay oo la oran jiray himiladeena 1906-kii iyo heesihii gobonimadeedii wada caanka ahaa ee la yaqaanay halkaas kasoo bilaabay.
Saan ka warqabno waxaad ka mid tahay dadka qoraalada ka sameeyey taariikhda Cali Isugule. Markaa bal haddaad fikir kooban naga siisid sugaanta Cali Isugule mid noocee bay ahayd?
Cali Isugule sugaantiisu waxay ahayd mid dhab ahaantii bedeshay sugaanta sidii hore lagu yaqaanay. Wuxuu erayo fudud oo dhib yar oo dadku wada fahmayaan ayuu oo xambaarsan laakiin micno weyn iyo imagery aada u sarreeya ama tasviir aada u sarreysa ayuu kusoo gudbi jiray sugaantiisa. Marka erayo yaro fudud intuu yidhahda bay erayadaasi haddana noqon jireen qaar halku dhega oo xikmad weyn wata oo aan si dhib yar lagu iloobin ayay ka mid ahay. Yaa saasoo Cali Isugule sugaantiisu mid dhib yar laakiin xikmad weyn xambaarsan hadii jeer ayay ahayd.
Ruwaayadaha iyo maansooyinka lagu xasan doono Cali Isugule maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a ruwaayadii ugu horreysay Cali Isugule uu sameeyey waxaa la oran jiray himiladeena wuxuu sameeyey 1906-kii. Waxaa ku xigtay Inda Sarcaad oo 2006-kii ahayd oo ay ku jirto heestii caanka ahayd Nin Lagu Seexdo Hasiixan. waxaa ku jirtay Bahuraan oo uu sameeyey 2006-kii oo ay ku jirtay heerti heestiyad nacaanka hayda la yiraahdo Afrika ay hurdooy dhagax iyo dabka ayaa ku xigay 66-kii waxa ku xigay midnimo oo midnimadii muguday gashay magaceen ba iyo heesti loo jirtay ku jirtay uu sameeyay 76-kii waxa ku jirtay oo heesta waxa kale ku jirtay ruwaayada waaba bariyay bilicsan heesti loo jirtay caanka noqotay kala haab ba ka dambeysay oo sameeyay 1976-kii oo ay ku jirtay heesti loo jirtay maharin hadalaysi lahaa wadarkaysa hees si qurux badan ay hees walow sameeyaba ay noqotay mid halku dhaga waxa ku xigtay ugu dambeysay inta uu wadanka soo bixnay si ruwaadii loo oran jiray sheeg iyo shareer oo uu sameeyay 96-kii inta ka dambe way kala dhaceen iyagii waxay way iskhilaafeen iyagii iyo magaalada dowladda toorada ahayd oo Cali Shugle wuxuu ka mid ahaa ragii ugu horreeyay ee toorada waxay dhamarkii ahayd meesha ba qabsato saa awgeed buu markii dambe wadanka uga soo baxay.
Intii dambe wuxuu ku noolaa dalka Imaaraadka Carabta oo adiguna muddo badan aad ku nooleyd marka bal qof ahaan Cali Shugle qof caankeeya buu ahaa.
Cali Shugle dhabahaanti waa kutoli in badanna waan uqlanay in badanna waan la sheekaysay taariikhdiisa waan ka wareystay dhabahaantii marba waxaan ka qoray maqaal la yidhaahdo Singing into a Vacuum 2004 oo aad garanaysaa waxa weeye waxay ahayd The Tragedy of Somali Playwright. waxa weeye Cali Shugle waxaan isugu nimay maalintaasi aan maqaalka ka qori doono xaflad dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka baxday iskuulada sare ee waddanka Imaaraadka intooda ugu sarsareysa lagu magalasa shahaadooyin lagu siiyo oo magalasa lagu sharfo taas baan isugu nimay dabeetana markii xafladii la furay Cali Shugle hees buu soo sameeyay dooni meesha laga qaado heesti buu midhiheegii tiriyay arday caruur ku kortay carabtoona Soomaali garanayn bay ahayd tii bay fahmi waayeen markaa saaciidii qosti weydii markaa saaciidii sacab ka timi weydii Cali Shugle miisaankiisa anigu aan garanayo dadka waaweyn ee meesha fadhiya ayaa wuxuu noqday nin iska dee meesha hadlaya oday Soomaaliyeed una ayuu caruurtii la noqday inta yar dibadda baa hees la qaaday af carabiga heftii heestii af carabiga iyo caruurtii ay ku muraaqootay taas ay u kaliftay inaan qoro maqaalka la yidhaahdo Singing into a Vacuum waa nin ku heesaya meel marar oo kale ayaa noqotay markaa Cali Shugle wuxuu ahaa nin bashaashiya wuxuu ahaa nin akhlaaqad wanaagsan wuxuu ahaa nin dad la socod leh wuxuu ahaa nin magaranaysa cid walba yar iyo weyn dadka la socdo very modest ayuu ahaa wuxuu ahaa nin hibale oo isagoon isku dhibin waqti dhib yar ku suureeya oo ku sameeya firada uu rabo ku sameeya sugaan ahaan ku sameeya buu ahaa wuxuu ahaa nin dadku u siman yihiin wuxuu ahaa nin soomaalinimada iyo midnimada jecel iyo nin soomaalinimada jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin afka soomaaligana jecel oo dee heesti loo oran jiray af qalaad aqoonta miya halkii kasoo bilaabantay waxay 66-kii ayuu heesta tiriyay raadiga ku jirtay markaa Cali Shugle wuxuu ahaa nin dabahaantii shaqsiyad ahaan wanaagsan talented ah rukun kamid rukumada ugu waaweyn ee taariikhda Soomaalida kadibay buu noqon doonaa laakiin dhay loobi doonin dabahaantii Cali ciilka gamadhiban baan oran karaa taariikh weyn ayuu maanta inooga tegay soo shaqeeyey waxa ugu badnaa magool ruwaadiisa inta ugu badan masashay oo aan iyadna wax dheexa pamfletka qoray lagu soo nashriyey majalada la yiraa Bildan ee Axmed Sabatri jaamacadiisa kasoo baxda heesi markaa ruwaadii ay magool u qaaday doorka ka ciyaarto Cali Shugle sameeyey waxa kamid ahayd Mahuraan oo af qalaad aqoonta miyaa ku jirto waxa kamid ahayd Sheeg iyo Shareer oo ay ku jirto Ima Dadaali Daali heesi loo dhin jiray waxa ku jirtay Gobanimo qaar fara badan oo ay kaasa ayaa kamid markaa Cali Shugle taariikh weyn buu ummadda Soomaalida ku yar waa nasiib darro inuu waqtigan oo kale maanta ay isaga iyo rag kale lamid ahaaba oo waaweynaa oo kamid ah Xasheekh Muumin oo kamid ah Xuseen Faarax oo kamid ah Cabdilaahi Qarshe ay ku dhintaan dibadda iyadoo Soomaaliya bursantahay oo himiladii ay u soo dagaalameen aanay waxba ku hayn dabahaantii waa nasiib darro laakiin markay Soomaali la helo magacoogu weligood uu jiri doonaa.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah aqoonyahan u kuura gala sugaanta Soomaaliyeed, qoraalna ka sameeyey sugaanta alla naxariistee Cali Shugle oo maanta ku geeriyooday dalka sutaga Imaaraadka Carabta. Wariyaheena magaalada Hargeysa Barqad Kaariye ayaa sidoo kale warbixinta ku eegaya taariikhda fanka iyo geerida abwaanka weyn Cali Shugle.
Abwaan Cali Shugle Ciigaal oo loo yaqaanay Dun Carbeed ayaa dad badan oo ay mihnad wadaag ahaayeen isla markaana ay soo wada mareen waayo kala duwan aan kula kulmin magaalada Hargeysa. Khadra Daahir Ciiga waa fanaanad inta badan caanka ah geeyiga Soomaalida, waxaana ka mid ahay dadkii ay muddo ku siman 40 sano aqoonsi u lahaayeen abwaanka isla markaana ay soo wada shaqeeyeen marxuum Cali Shugle. Khadra Daahir, waxaan weydiiyey sida ay u taqaanay abwaanka.
Cali, aqoontiisa iyo taariikh badan bay leedahay. Barkhadow hadankaaga warramo, Cali Shugle waxa weeyaan rukumadii ugu waaweynaa ee ugu dambeeyay ayuu ku jiraa ayuu ahaa fanka ee maanta naga baxay. De maanta waxaan ku oran karaa rukun weyn oo weyn oo aan halkiisi kaalintiisi la helayn ayaa naga baxay. Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo Cali Suugle. Mar horena waan bartay Cali Suugle waxay isugu kaayo horeysay si fiican waxaan u bartay 77-kii ayaan anigu saani u bartay. Laakiin de nin ka taariikh weyn buu ahaa intaa ilaa 77-kii wixii sugaantiisa ahaa aan garanayaa xilligii dagaaladii Itoobiya iyo Soomaaliya oo kale dagaaladii jiray ayaan sugaantiisa qaar dadkii ka qaaday aan ku jiray. Ilaa intaa wixii ka dambeeyayba waan aqaan Cali.
Way sugaanta maxaad ka xasuusataa?
Wallaahi waxaan ka xasuustaa heesa badan oo wadaniyo markaa la qaadayay baa jirtay. Kani galbay ku kala mooye heesa aanu ilaa markaa ku maraynay anagoo fanaaniin badana aanu ku maraynay Itoobiya iyo dhulkii Soomaalidu ku dagaalamayeen oo dhan.
Khadradda Arciiga waxay tilmaantay inuu ahaa abwaan koobsaday waxyaabo gaar u ah oo ay ka mid ahaayeen halabuurka suugaanta Soomaalida, isla markaana suugaan badan oo u lahaa ay ka mid noqdeen halasyada Soomaalida ee mahmahayada ku biiray.
Waxaan ku xasuustaa Cali Suugle wuxuu ahaa macalin aad macalin u ah. Hadduu ku tilmaamayo oo wax kuu sheegayo ama wax kuu dirayo ama hees kuu dhiibayo isagaa wata macalinimadii isagaa watay codkii iyo mirihii iyo heestii iyo laxankii iyo muusikadii. Lama odhan karo Cali, laguma khaldi karo in la yiraahdo halka heestaas waa fortembo, heestaas waa caynka ama mirahaas waa caynka, laguma khaldi karo. Waxaan xasuustaa halku dhigyadii heesihiisa oo kale afqalaada quntumiya iyo wax ka badan heesihiisii waxay noo ahaayeen tusaalooyin, ayay ahaayeen derbiyada ku qoran hadii gooraale oo xafiisada halka boorarka lagaga dhajiyo heesaha Cali Suugle tusaalahoodii baa lagu qor jiray ummaduna ay ku halgan garsatay.
Geesta kale Professor Cabdillaahi Diir iyo Guuleed oo loo yaqaano Caraale oo isna ka mid ah dadka ay muddada dheer is yaqaaneen marxuum Cali Suugle ayaa ku tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah foolaadka fanka iyo halabuurka Soomaalida, islamarkaana caan ku ah suugaanta gola kafuulka ah. Caraale oo ka hadlaya aqoontii uu lahaa Cali Suugleena waxa uu yidhi:
adeer garan maayo kooran isbarannay sin iyo lixdankii iyo xamar ilaa imaaraadka aan wadanimi oo ka wada shaqaynay waan isnaqaynay. Adeer waxaa ka mid ah gola kafuulka, goobta markaa la taagan yahay wax aydaan filayn oo dhacay ayuu markiiba ka tiraabi jiray oo tixa ka tirin jiray.
Macnaha gola kafuulka waxa weeye suugaanta degdega iyadoon loogu talagelin la sameeyey.
Halkaa uu taagan yahay uu ka bilaabayo ayuu cajaa'ib ku ahaa. Haddaan xamar way haraysantii xargeysay ku saarin heegada, haddaan shantu way isku hooyahide dee adeer miyaan waxa weeyaan ilaa xoornimo doon ilaa ka aan la dagaalan ilaa dib u xoreyn dal oo uu SNM ku dambeeyey de intaasu halkan uu ku jiray Cali.
Waxaanu Caraale tilmaamay inuu lahaa abwaanku Allaha u naxariistay erayo badan oo halku dhig u noqday oo ay ka mid ahaayeen ma hadhin hadal laysi yidhaahda. Dhinaca kale Saynab Ciiga Maxamed oo iyana ka mid ah hormuudka fanaaniinta Soomaalida oo iyana aan kula kulmi Hargeysa ayaa ii sheegtay inay isbarteen abwaan Cali Suugle sannadkii 1973-kii isla markaana ka mid ah dadkii ay isugu dambeeyeen dhinaca bahda fanka intii uu xanuunsanayey, iyadoo tilmaantay in isagoo bukaay ku soo martay Imaaraadka Carabta oo ku geeriyooday. Waxay ka hadlaysaa aqoontii ay u lahayd abwaan Cali Suugle:
barxada waxaan ku sifeeyo ma garanayo runta marka loo hadlo. Wuxuu ahaa qaamus aan la helayn. Waxaad un ka soo qaadaa bahda aqoonta afka Soomaaliga in nin la tabi doono inuu noqon doono oo aan ma rabo qalbiga bini aadanka ka bix doon bini aadanka afka Soomaaliga ku hadasha meel kastay joogto. Ani bad buu ahaa macara ereybaeda lagu xasuusan kara iya inta uu kula taagan yahay barkhado ayaa 206 erey oo wada cilmiya oo wada caqli gala oo wada runa uu ku taabsan kara. Waxaan ku malay ee ku sifeeyana anigu garan maayo.
Seyni Ciiga waxay sheegtay in Cali Suugle uu ka mid ahaa dadkii fanka ku gacan qabtay, isla markaana waxay iga warantay erey xusuus ku reebay oo ku yidhi abaan Cali Suugle waqtiyada ay fanka kusoo biiraysay.
dadkay markay aan fanka ku cusbaa dadkii iwaanin jiray buu kamid ahaa wuxuu guri seenay bagay lacag doon hadaa tahayna gurigiini ku noqo magac doon hadaa tahayna waa ka fanki dhamaan edo ma hadli karo runtii marka een edo intaas waxaan ku daraya naxariista jannada Allah ka waraabi dhamaan ummada afka Soomaaliga ku hadashana samriye iman saadiqa Allah ka siiyo maanta goblan baynu runta marka loo hadlo faraku tiris baahday waxaan waxba aynu iyagina aanan ogeyne la jira bahdiinan naad iyo aad baan waxaan ugu maxay hayto aan ugu amaanaya oo aan ugu mahad celinaya sida u ogtihiin dhibaatooyinka fanaaniinta halkay ku gariyato halkay ku bukooto baahidooda og barxado aad iyo aad baa u mahadsantihiin halkiina ka sii wada
dhinaca kale abwaan xasan xaaji cabdilaahi oo loo yaqaan xasan gani oo isna khadka telefoonka igu waramay ayaa waxa waabaanka ku sifeeyay sidan
cali sigulle ina lilaahi wa ina ilaihi raajicuun maxamed cali sigulle waa qod dhacay ummadda soomaaliyeed meel joogtaba waxa weeyaan qod baa ka dhacay ummadda soomaaliyeed meel joogtaba waxba qoday cali sigulle wuxuu ahaa nin halgamaaya wuxuu ahaa nin halabuura ummaddu waxay moodjitaa nin fudud wuxuu ahaa nin mashiinka u saaran yahay cali sigulle waxa weeyaan ilaa lixdankii ilaa maanta nin halgamaayo ahaa allaha u naxariisto cali sigulle wuxuu ahaa dee nin aad iyo aad nin aad iyo aad iyo aad iyo aad aan loo heli karayn oo qiimo leh wixii wanaagsan bawad baale allaha u naxariista
gabagabadii maxamed jaamac oo loo yaqaano kayd islamarkaana muddo dheer ay aqoon isu lahaayeen marxuum cali sigulle ayaa ku sifeeyey marxuumka ina geeridiisu waax ku banaysay fanka halabuurkiiyo guud ahaan suugaanta soomaalida waxay iyaguna dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadashay ka tacsiyey geerida abwaanka abwaano aqoonyahan iyo halabuur tiro badan oo kale way ka mid yihiin abwaan cabdi aadan xaad oo loo yaqaano qays abwaan maxamed ibraahim mursame oo loo yaqaano hadraawi abwaan saxardiin maxamuud oo culimi oo loo yaqaano jabiye oo v o a la xidhiidhay inkastoo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga barqad maxamuud kaariye warbixintaasi naga soo diray magaalada hargeysa ka hadlaysay geerida iyo fanka abwaankii weynaa ee caanka soomaaliyeed abwaan cali sugule oo ku geeriyooday dalka isutaga imaaraadka carabta
haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo saynab abuukar maxamed
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada Muqdisho oo dadku ay qabaan in faa'iido iyo tayo xumo labaduba ay leeyihiin iyadoo wasaaradda waxbarashada Soomaaliyana ay dhawaan sheegtay in la joojiyay diiwaan gelinta jaamacado cusub kuwa hadda jirana loo sameynayo nidaam lagu kala saari doono waxaana dooda nagala qayb galaya Cabdullaahi Cabdulla Cabdi oo heerka waxbarashada jaamacadeed ka dhameystay magaalada Muqdisho iyo Faadumo Aadan Cusuble xogeyaha guud ururka haweenka qaranka ahna macallin wax ka dhiga jirtay dugsiyadii waxbarashada dalka xilligii barasimaadkii waxaana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Cabdulla Cabdi
ee badnaashaha jaamacadaha Muqdisho dalka ka jira gaar ahaan kuwa Muqdisho ka jira waa muhiim saadiradid kulmay jaamacaduhu bataan dowrka waxbarashada dad yartan way sii badanaysa hadii kororka jaamacaddu la yareeyna dad arday badan oo wax bari lahaa ee oo ay jaamacadaha qarkood dad waxbarasho ku heysaan qarkood ay xagga fanka uu arday qarkood isan ka bixi karaan qaar ba scholarship wax ku barta hadii la yareeyo la yiraahdo kororka jaamacadaha la yareeyo ismeenaysa waxay noqonaysaa waxbarashada la yareeyo
waxaan siinayaa Faadumo Aadan Cusuble oo dooda kala qayb galaysa
run ahaantii aniga horta jaamacadaha badan ee ka jira aragtideyda ee dalka ka jira intay tiradooda leegta iyo tayadoodu wax isla maaha aad iyo aad ayaan u dhaliilsanahay sababtoo ah waxaad arkaysaa jaamacadihii inay bateen dugsiyada ay ka sii fara badan rabaan saas daraadeed waxa imaanaysa marka jaamacadihii tay la'aan inay meeshii ardaydu ay noqdaan waxa kale oo imaanaysa in yacni ay laftirkooda tartama oo ka dhaxeeya isan fiirinayn tayada ilmahay soo saar lahaayeen ama aan fiirinaynin ba xataa ii sheegay wixii wanaagsanaa ay qaban lahaayeen ama suuqa laftiga fiirinaynin ayay waxay samaynayaan in ay u yeertaan ilmihii jaamacadeed qaar waxaaba la arkay in jaamacaddaas hebel yaa furtay waxaa furtay rag saaxiibadeyno reer hebel iyo hebel ah marka in ilmihii loo leexiyaba taasaaba dhacday iyadoon la fiirinayn aqoontii maxaa laga baran karaa iyo maxaa laga heli karaa ay noqotayba 4.5 in loo qaybsado markaan jaamacadihii taasna waa dhaliil ale xaggayga ah aan aad u dhalisanay sababta waxay tahay maka imaanayaan meeshaas dad taya leh oo birinta wax tari kara
cabdullaahi waad maqlaysaa hadalka faadumo waxay leedahay sidee u tira badan yihiin uma taya badna jaamacadihii waxay noqdeen kuwa qof walba jaamacaddu doono iska furan kara maxaad ka leedahay doodeed
jaamacaduhu waxaa mas-uul ka ah dad waalidiin ah ayaa iskale ayaa fura ma gasho itika ahaan ma gasho business maahin maahin profit maahin yani jaamacadu lagu furay beel maahin saadare dadku waxay doonayaan iska yiraahdaan kullama ay soo saarayaan dad da'yar oo dhaqaatiira dad da'yar oo injineera dad da'yar oo yani qaybta culuumta badda ah maadaama ay soo saarayaan qayb beeraha anigu ma qabo hadii la yiraahdo jaamacadu noocan bay yihiin saadare haltii la tirko ama hal baabiyo waxay noqon dalka la horseedo mugdi la horseedo yaa wax la barin bay noqon dadka di wax jaamacadu la yiraayo qayb yar oo gaar ah ilmo professor ama ilmo madaxeed ay sheekado noqoto waxay noqon aanba ay noqoto jeebkaaga u ciir ay noqoto dadkii da'day yarta ama masaakiinta duruf u haysan aan loo diriyelin waxay noqon dadka qaarkeed ardayda ha tahriibto dadka qaarkeed ha noqdaan wax badan bay noqoteen abaalka dhac ma ahayn
run ahaantii horta ma aha jaamacad looma baahna meesha maaha aqoonyahan looma baahna maaha labada waa loo baahan yahay laakiin heerka maanta ay marayaan jaamacadeen aan ognahay ma aha heer ay ku wanaagsan tahay waxbarashada ma aha heer ku wanaagsan xataa ii sheegay ardada xaggood sababto ah waxaa kasa canuga jaamacaddu uu maanta galay haddana wuxuu ku leeyay ma rabatan beritu kalaan galaya ma aha wax yacni lagu adkaynaayo ardadeena jaamacada hadda dhigtaan ognahay muxuu ii sheegay taya xumadooda oo dugsi sare arday xataa aan u qalmin inay jaamacadii dhigtaan hor jaamacad waa loo baahan yahay ma aha jaamacad aan loo baahnayn waa loo baahan yahay aqoonyahano oo muxuu ahay dalku waa u baahan yahay laakiin sida maanta ay ku socoto oo ah sida biibitadin qof walbaba biduu roob iska furto oo qof walba meeshuu doono ka furto oo qof walba sicirkuu doono ka qaado ma aha mid taya leh waxaad arkaysaa jaamacada qaar waxay ku leeyihiin waxaan u samaynaynaa xoogaa qiimo dhimisaan samaynaynaa dadkaan ugu naxariisanayna haddana waxaad arkaysaa markii canugii la geeyo ama la galo jaamacaddii in dhinac kale dhaqaayo looga qaaday buugaagtii laga rabay iyo muxuu ahay ii sheegay lacag kaleeto oo muxuu ahay aan loo baahnay fiigii waa la yaray yaa la yidhi laakiin dhinac kale haddan laga qaada waa ganacsi ay usoo shaqo tageen maaha jaamacad dhabka ah ani waxaan qabaaba jaamacada haddii la yareeyo tayadoodu waa badanaysaa sababta waxba intay yaryihiinay macaan yihiin hadday faraha ka bataan waxay taraayeen male waa loo baahan yahay jaamacad aqoonyahan waa loo baahanya laakiin sida hadda ay tahay wax suuragala maaha wax fiican oo aan ku qanci karnana maaha
waxaan u daynaynaa cabdullaahi oo isagu la dhacsan tirada iyo kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada
muqdisaynab taasi waxaan ka leeyahay jaamacad horto furita jaamacad markii la furaayo ama jaamacad jiritaankeeda waxaa laga egaa keliya jaamacaddu ma leedahay kambas jira oo ardayda u suurageliya inay meel wanaagsan wax ku bartaan waxaa kaloo la eega implement qalabka yaalla oo agabka kii xafiisadii yaalla oo ardaydu wax ku baran lahaayeen iyo macallimiintooda yacni wada dhameystirno jaamacadaha dalka intaasi way wada leeyihiin waxay ceeb ku leeyihiin maahan wax qualifying way soo saaraan jaamacadna inta badan waxaa laga rabaa cilmi jiri waa horey jiri inay yacni wax ku darto iyo cilmiga jiri inay in kaliya baahiso jaamacad intaas way qabtaan awaal badan bay leeyihiin hool waxay qabtaan oo dowladda dhexe waadii hore aysan soo saarin yani aysan qaban kuwa dad yani tsrtshirkayani dowladdii ku meel gaarka aysan qaban tan imika maanta inoo joogta aysan qaban jaamacaduhu waxay buuxiyeen dowr marnaabay buuxiyeen saa daraadeed waxay mudihiin hadday yani jirto duldaleel hadday jirto in dowladda duleelaas la kaabo bay baahanyihiin wixii ay qabteen in lagu ammaanay bay baahanyihiin waa dad caadi oo isxilqaamay ummadda soomaaliyeed ka mid ah macquul dhaliilna way leeyihiin wanaagna way leeyihiin hormadkood ayaa ka badan dhaliishoodaan qaba aniga aragtadaydan
waad mahadsan tahay haye faadumo dhankaaga hadalka cabdullaahi ee ahaa in jaamacaduhu ay buuxiyeen door banaanaa miyaysan adiga kula muuqan mid sax ah
waxaan ognahay wuxuu yiri cabdullaahi wuxuu yiri waxay leeyihin kambaskii iyo meelihi casharada ku qaadanayaan ardadii waxaasoo dhan la fiiriyay marka jaamacad la furaayo waxaan ognahay haddeertan meelaha ay wax ku bartaan ardadeenna ama jaamacadaheena ka furankii ka furan yihiin inaysan ahayn meel u qalanta in ay ka furiyeen guryo yaryaron oo macnaha aan u qalmin oo meel 4 mitir ama 5 mitir aad arkaysaa intaasoo 100 iyo something cunug ay fadhiyaan taasna ma aha waxay ku qaadan karto muxuu ay ishee qof wax ku baran kara ma wax barasho waxay u baahantahay meel aan buuq lahayn waxay u baahantahay meel degan meel aan cabsi lahayn meel yacni ay ka fahmi karaan wixii waxa arisa lag jeerka macalinka uu jeedinaya macalinka casharka siinaya ardada inay is fahmaynimba cunuga buugta wuu qaadaa wuuna tagaa wuuna ka yimaadaa jaamacadaha dhigtaa kaliya laga galaa ma aha xataa haddaad fiirisid macalimiinta jaamacadaha dhiga inta badan waxa waay macalimiin aan u qalmin inay wax baraan ardada oo jaamacad ay wax ku bara heer jaamacadad aan gaarsiisnayn meel walba waxay noqotay miyaa meel shaqo iga siiya keliya marka qof walbaba qofkii uu islahay laylahay qofkana ayuu sheegay shaqo ka siin kartaa meesha ayuu jaamacadii keensaday siyaasadii naga gashay jaamacadda waxay naga gashay dhaqaalihii naga gashay marka waxbarashada siyaasi dhaqaale gasho waa dhibaatadeeday leedahay ardada aan ku dadaalnay oo aan ilaa secondary aan ka soo saarnay oo si kasta wax ku soo barnay haddana meelaha wax ku bartaan sida runta ah tayana male waxay bartaan tayo male
haddii aan soo geliyo cabdullaahi
jaamacaduhu ma ahin meel yani la iskaga buuqo oo yani goob iska furan oo cidii doontay soo gasho cidii doontay iska sii bisha ma ahin ardayda markii la qaadanayo jaamacaduhu markii secondary ka soo qalay yani qualify bay socdaan imtixaan baa laga qaada qoola ama interview la imtixaan ka sii ka soo baasaan then curriculum jaamacadka loo diyaariyaa sida nidaamsan oo shuruucda caalamiga waafaqsan la baraa de ma ahin arday markuu wax ka soo yani jaamacad ka soo qalay wax walba uu yaqaanaa ma ahin jaamacad heerkeeda markii la joogo ardayga asa is wax bara inta badan iminka xafiisyada dawladda idinka yani arkay dadkii hor waahi yani waqtigii dawladdi dhex waa wax soo barto dad beeshana aan waxba tarin inta badan waa fadhiiso yani systemka dawlad hadda baarlamaanka hadda noqdo ama ha noqdo yani degmooyinka ha noqdo waa adiga arkay inta badan ragga ka soo qalin jabiir burburkan wax ku bartay way waa fikrad cusub iyo ambition cusub bay leeyimaadeen waa rag dhig cusub ah dhaqaajin kara dadkii hore jirijiri iminka yani iminka soo socda waa halbowli bay u yihiin saadareed anigu waxaan qabaa in dhaliil maalaha malaha wixii ceyb leeyihiin di waa la saxi karaa de maalin kaliya wax lagu marro hal maalin lagu madhisin anigu waxaan qabaa wixii soo saarayaan iyo heelka aan higsanayaan ayaa ka sarreeya de kuwa hadda dhaliilaha ay leeyihiin saadareed oo iskaaba doonaan de jaamacaduna maaha faadum say sheegta amal xuquuq bay ka furiyeen bay ilaahay sheekada saas maaheen dafay magaalada bay yani jaamacadu ka dhisihiin sandarkii deegaan yaa inta badan waa laga rar wixii ceyb jiro yani dulgalan jira haddii waa la cali kabri silad baskii dawladda wasaaradda waxbarashada hoosta soo dhaxgashay de nidaam casri ah waxay leeyihiin caalamka la jaaqada ardayda yani dalka waxa ku bartanay waa waxay master ku soo diyaarana PhD ku soo diyaarana bachelor ku soo diyaarana de Afrika iyo Asia iyo
in gabagabada doodan isla soo gaarnay dhawaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay sheegtay in la joojiyo diwaan gelinta jaamacada cusub kuwa hadda jirna loo sameyn doono nidaam lagu kala saarayo maxay ka bedeli kartaa hadii ay hirgasho hanaanka waxbarashada ee hadda ka jira Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan siinayaa Faadum
run ahaantii barnaamijkan la leeyahay la tayeeyo oo yani jaamacada iska wada furmay oo on xisaabta lahayn oo hadda wasaaradda waxbarashada ay leedahay waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa aan dhinno tiradooda oo la joojiyeyba in la register gareeyo ama la qoro jaamacad cusub kaleeto oo haddartan soo baxaysa taas aad u taageersanaa waxay taas sameyn doontaa inay kuwa jira ay dib isugu noqdaan si aysan dib u soo dhicin sababtoo ah heerkooda hoos soo dhaco waa la iyana waa la kansalaya ma jiraayaan marka jaamacada waxay noqonayaan taasaytood inay ka taxadiraan wax badan aad iyo aad u barnaamijka soo fiican yahay wasaaraddu waa umid looga baahnaa inay sameeyso in ay jaamacadaha tayadooda fiiriso intaan jaamacad istaahilin ay jaamacadnimadeeda ka soo dhinto intaas aniga aad u jecel
haya cabdullaahi dhankaaga hadalkaaga ugu dambeeya
horta waxa muhiim ah in la ogaado maxaa keenay jaamacaduhu inay bataan sababa keentay sababta keentay waxa weeye hadii la yiraahdo laba jaamacadood ama saddex jaamacadood waxa u dhigma hadii yani hala fasaxo kuwa kalena jishruudaha musoo buuxin hala joojiyo hadii la yiraahdo sheekada waxay noqon jaamacaduhu waxay keenayaan saddex faculty ama afar faculty ama shan faculty oo yaro gaagaaban oo yani oo yaro kooban saadaraadeed ardayda waxay u baahan yihiin faculty kale yani kala duwan saadaraadeed faculty arday kasta ee faculty uu rabo iyo jaamacadu uu rabo ma helayo ba waxay noqon jaamacaduhu yar iyo faculty-da ay keenayaan oo yar saadaraadeed waxa la macnaheeyay keentay in jaamacaduhu la kordhiyo arday kasta doqiisa wixiisa iyo dalbishiisa iyo aragtida aqoontiisa ha ka ciyaaro tan wasiirka hadii aan ka hadlo waxay noqon horta wasiir xafiisiga dhex fadhiya oo baahda bulshada oo inta badan aan ka warheyn hadduu yiraahdo sheekada hala joojiyo waxay noqon degdeg bay noqon saadaraadeed waxay u baahan tahay campaign badan research badan in la sameeyo rotation badan in la sameeyo jaamacaduhu in la baaro in la kala hufuuxiyo jaamacaduhu intaan doodna in la furo jaamacaduhu tirado in la yareeyo in kale in warkii yararka gaaban lagu degdegayo kaliya yani hadal un la yiro la fuliyo yani anigu ma qabo
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa igala qayb galay Faadumo Aadan Cusub leh iyo Cabdullaahi Cabdulla Cabdi intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsantahay Seynab Abubakar iyo xubintaasi dooda gaabinta haddaan kaga gudubno ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
Barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa isgaarsiinta bogogga ay dadku isticmaalaan ee loo bixiyay amaba loogu yeero xiriirka bulshada. Ayaa waayadan dambe waxa ay lahaayeen laba dhinac oo mida ay tahay in ay faa'iidooyin fara badan iyo xiriir dhanka bulshada ugu fadhido dadka iyo iyadoo dhinaca kalena ay jiraan dhibaatooyin barbar socda. Haddaba dhowaantan ayaa waxaa Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo degan dalka Britain gaar ahaan magaalada London ahna qabir dhinaca kombuyuutarada waxa uu cilmi baaris ku sameeyay xiriirka bulshada iyo sida dadku ay u adeegsadaan gaar ahaan qurbe joogta. Barnaamijkeena qurbe ayuuna iiga waramayaa waxyaabihii ugu badnaa ee uu ku soo ogaaday cilmi baaristiisa. Ee Cabdinaasir bal ku soo dhowo ugu horreyntii barnaamijkeena qurbe waxaad bal iiga warantaa guud ahaan ee xiriirka bulshada qiimaha dadka uu ugu fadhiyo amaba uu leeyahay.
Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan Voice of America Somali fursadan qaaliga aad isiiseen. Runtii faa'iidada ma ahan wax la soo koobi karo dhankan Ingiriiska lagu yeedho social media. Arrimaha ay dadku ku kulmaan Soomaalida meel badinka ay joogaan dadka kale ay iskula hadlaan ay ku xajoodaan waxyaabo badan oo faa'iido leh ay kusoo gudbiyaan. Marka dhowrkii sano ugu dambeysay runtii waxaa la arkay dhankan social mediaha inay soo bateen haddii laga bilaabo Facebook, Twitterka, WhatsAppka iyo noocyo kale oo kala duwan in dadku isku xiriiraan waxyaabo badan lagu soo bandhigo sida waxbarashada lagu soo bandhigo, dadkii kale luma isku helaan, asxaabtii kala deganaa saa la socno. Soomaalidu waa qurbo joogta intooda badan oo waxay ku kala noolyihiin wadamo kala duwan, ay isku arkaan qoysaskii wax walba wanaagsan, diintii laga faafiyo, sportigii wax walba. Laakiin dhinac kaloo xun waa leeyahay runtii, Soomaaligana waqtiyadooda badan kuwa Soomaali ku nool kuwa qurbaha ku nool waxay isticmaalaan dhanka internetka, isticmaalaan social mediaha oo saan hore u sheegnay faa'iidana leh khasaarana leh.
Waa gartay faa'iidada waad sheegtay, khasaaraha dhinaca kale haddaad sheegto.
Khasaaraha waxaa ka mid ah intuu internetka uu soo baxay dhowrkii sano ugu dambeysay, waxaan dhihi karnaa 10 sano ugu dambeysay, waxaa la arkay dad samaystay shabakado. Runtii shabakadaha qaabka loo sameeyana ay tahay mid aada u fudud oo u isticmaala in ay lacag kaga sameeyaan dadna ay ku dulmiyaan. Awal waxa hore loo yaqaanay warbaahinta, qofka inuu yahay qof caalami ah, professional ah, tababar la soo siiyey. Laakiin hadda waxaa soo badatay wax la yiraahdo content management system oo ah qaab loo dhiso shabakadaha oo ay kuu qaadan karto 10 daqiiqo shabakad inaad ku dhisid, kadibna aada soo gelisid waxyaala qaarkood oo qof aad doonaysid oo keliya qofka inuu kuu riixo, markuu clip uu ku dhufto u riixo, taanooyin ama lacag yar oo $100 uu kuu soo dhaco oo shirkad Google ku siiso. Marka waxay isticmaalaan sawiro runtii aad u anshaxuma ah oo dhanka diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida runtii aada looga yaxyaxo, oo inta badan gabdha ah 90% ay u isticmaalaan iyagoo doonaya keliya in sawirka loogu dhufto. Waxaa kaloo jira in la iska xado Facebookyada, Facebook baashuurka lagaa xado, marka lagaa xado in dadkii asxaabtada waxyaalo xun loogu diro. Marka khasaarooyin aada u badan, laakiin haddii lasu barbardhigo khasaaraha iyo faa'iidada, waxaa runtii yar khasaaraha ayaa yar.
Waa gartay marka dad badan oo kale lumay ankee social media ama xiriirka bulshada uu u sahlay in eheladooda iyo qaraabadooda ay ku helaan oo faa'iidooyin noocaas ah qurbo joog fara badan ay dad badan way ka dhawaajiyaan. Haddana dhinaca kale markaad eegto waxyeeladan oo soo badanaysa waayadan sidaad adiguba ka dhawaajisay, ma kula tahay inay tahay mid xal loo heli karo?
Tabcan xal waa loo heli karaa. Waqtiyo badan ayaan waxaan baaritaan dheer ku sameeyey sida looga hortago. Marka waxaan sameeyey blog runtii aada looga yaqaano bahda Soomaalida ee social media oo la yihahdo solarportal.com. Bloggaas wuxuu sameeyaa baaritaan ayuu ku sameeyaa, sababtoo ah qofka Soomaaliga ah dadka qaarkood khaasatan dhalinyarada waxayna intooda badan ku nool yihiin bariga Africa, wadanka South Africa ama Southern Africa iyo wadanka Malaysia. Haddii waxyaabo xun ay soo geliyeen shabakadaha oo lala hadlo, runtii ma qiimeeyaan. Waxay leeyihiin halkan baan joogaa, maxay iga sameyn kartaa gabadhaan, ama inankaas aan wax ka sheegay, ama qoladan aan wax ka sheegay waxba igama sameyn kartaa. Laakiin baaritaanka kadib waxaan soo ogaanay adigu haddii aad soo gashid internetka waxay la mid tahay ayadoo albaabkaaga furay uu yiri qof walba soo gal. Meel walba adduunka aad ka joogtay, Australia, Mareykanka, Brazil, waa la ogaan karaa waxaa tahay sababto ah, waad soo galaysaa, waxaad kaga tegaysaa raad ayaad kaga tegaysaa. Ingiriisku waxa lagu yihahdaa trace, raad ayaad kaga tegaysaa. Raadkaaga hadii la raaco oo inta badan banaanka ayaan soo dhigaa, markaan soo dhigo gabdho badan oo Soomaali oo sawirada la isticmaalay oo murugo ay ku abuurtay ayaa ila soo xidhaa. Raadka marka lasoo saaro, qofku marka banaanka soo dhigo uu qasmi ku noqonaysa inuu ka baxo.
Muxuu yahay marka xiriirka idinka dhexeyn kara, haddaanba soo qaadana adinka iyo abuurayaasha xiriirka bulshada, oo suuragal ay tahay haddii aad qofkii daba gashaan inaad la hadli kartaan ama aad la dhihi karo waa lagugu dacweyn karaa waxa aad ku guda jirto?
Well, tabxan dadka intooda badan ma yaqaana in lagu dacweyn karo, laakiin dacwada waxaa ka horeysa waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu waxay ku mahajirtay, inkastoo aan aaminsanayn, qaniinyo ayay qaniinyo kaa fujisa. Tabcan haddii aad tahay qof professional weliya ah, qof lama hayo, qof lagama sheego, laakiin waxaa lala yimaada waxaa la yidhaahdo wax tusida oo evidence ayaa lala yimaada, sawiro qofkan inuu yahay Mr AZ oo waxaan haleeyey, waxaa la keenay video, emailkiisa ayaa la keenay, waxaa laleeyay qofkan oo la yidhaahdo Mr Hebel Hebel ayaa ka dambeeyey. Marka intooda badan waxaa dhacda markay arkaan in baaritaan lagu sameeyo la dabagalay, isla markii bogi ay ka saarayaan iyagoo inta badan soo dir raali gelin oo leh arrintan way iga xumaatay, mar dambe sameyn maayo, haliga daayo.
Waa gartay Balcabdi Naasir, waxaad iga warantaa marka arrimahan aad haatan ka dhawaajisay sidee ayay usoo badanayaan sanadahan dambe?
Wallaahi aad ayay usoo bateen. Hadda waxaan dhihi karaa inta badan shabakadaha WordPress lagu sameeyo, isku qaabka loo sameeyo, Soomaalida dhalinyarada da-dooda ay ka yartay sidanka ay sameysto, waxaan dhihi karaa 40% shabakadaha iyaga ayaa loo isticmaala. Waxa kale loo isticmaalana waa in lacag laga sameeya oo clickers lagu garaa.
Waa gartay marka qofka hadiiba kaba soo qaadba la dabagalo oo lasoo helo raadkiisa oo la dacweeyo, maxay tahay waxa uu ciqaabta u mudan karo qofkii sameeyey?
Shirkada u keydisa ama hosting u sameysa blog ay ka saareysa, waayo sharcigii wuxuu jabiyey u yaalay shirkada markii ay hosting ay ku siinayso ama ay ku keydinayso macluumaadka, waxay ku leedahay waxyaala qaarkood lama isticmaali karo. Marka haddii aad u isticmaashid way kaa xiraysaa, tabcan waa ganaax ugu weyn kusoo gaaraya. Marka haddii laga xiro maxaa samayn kartaa? Waa ku dhamaan.
Aad baad u mahadsantahay Cabdi Naasir Ismaaciil Soola inaad noogu warantay barnaamijkan Qurbe.
Guud
ahaanna barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay xiriirka bulshada, qiimaha uu leeyahay dadka, iyo dhibaatooyinka dhinaca kale kasoo gaari kara ayaanu intaasi kusoo afmeereynaa toddobaadkan. Cidda uu sheegay waxay dib uga dhegaysan karaan websaitkeena voasomali.com.
aad baad umahadsantahay Saara. Haatanna aan ku yaran lasano codkii baxsanaa fanaanka Axmed Cali Ciqaal.
Gedaha waxa jira buuxun dhaala baaso luga ka gulaalo gacma nabaar yeele hadda tahay mid gaaraya ay u deyn galgalashada. Goobtan Faristaba Belgrob ku geelamay ama argundaha dhigay ama goodir xari galay gid Goptam Paristaba Belrob ku geelamay ama argunda hadigay ama goodir xari galay gid yaadi gabdu waxay
codkaasi Axmed Cali Ciqaal ayaan idinkaga sii tegi doonaa. Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo Asahra Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.